Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi voton mocionin për rrëzimin e qeverisë më 10 maj. Vetëvendosje kërkon në drejtësi për Astrid Deharin 6 muaj pas vdekjes në Burg. Ekspertët nuk e mirëpresin paralajmërimin e kryeministrit Mustafa për rritje pagash në sektorin publik. Vazhdon të rritet tensioni SBA Koreë e Veriut. Pyongyang thot se CIA ka bërë komplot për vrasjen e Kim Jong-unit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare kanë dorëzuar në kryesinë e Kuvendit të Kosovës mocionin me 42 nënshkrime të deputetëve, përmes të cilit kërkojnë seancë plenare për shkarkimin e qeverisë. Seanca për votimin e këtij mocioni është thirrur për datën 10 maj. Me shumë hollësi nga Azia Dingashi.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të thërasë seancë plenare për votimin e mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë të mërkurën më 10 maj. Janë 42 deputet të Kuvendit të Kosovës, 30 nga partitë opozitare dhe 12 nga partitë tjera, përfshija dhe ata të partive në pushtet që kanë nënshkruar mocionin për rrëzimin e qeverisë aktuale. Përfaqësuesit e opozitës janë paraqitur para medjave menjëherë pasi që kanë proceduar mocionin në kryesinë e Kuvendit, ndërka që kjo e fundit ka caktuar seancën për të mërkurën më 10 maj. Shefja grupit parlamentar të partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha se janë tashmë 42 nënshkrime të deputetëve të cilat janë proceduar kryesisë së kuvendit.
Ka edhe shumë deputet tjerë të cilët nuk kanë vënë nënshkrim, mirëpo të cilët vazhdimisht kanë dhënë deklarata që nuk pajtohen me këtë qeverisje dhe për atë arsye shpresoj që në momentin që ta kemi seancën të jenë prezant dhe të votojnë pro kërkesës tonë.
Opozita ka mbledhur nënshkrimet për mocionin, por rrëzimi qeverisë, megjithatë, mbetet çështje ekskluzive e partive të koalicionit, pasi që do të nevojiten edhe 19 vota të deputetëve. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se është evidente që nuk ka vendimarrje të duhur në Kosovë. Andaj ai tha se ndërkohë do të bisedohet edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës për të parë se si do të veprohet deri të mërkurën.
Gjendja në Kosovë nuk është ajo e cila duhet të jetë. Nuk është gjendja e kënaqshme. As unë nuk jam i kënaqur, as qytetarët e Kosovës nuk janë të kënaqur. Ajo çfarë i duhet këtij vendi është që të shihet progres më i madh, sido që të jetë. Ne jemi partner koalicionit, on do të vazhdoj komunikime me partnerin e koalicionit. Nuk është opozita ajo e cila mund të jap fond koalicionit qeveritar.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se gjithçka mbetet të vendoset mes partnerëve të koalicionit, nga se opozita sipas tij nuk e ka fuqinë ndryshimeve apo rrëzimit të qeverisë.
Sa i përket asaj se a shkohet shpërbërja apo çfarë do ndodh, nëse thuhet që jemi në marrëveshje ose jemi në kontakt me partnerin, atëherë mbetet çështja e kontaktit, vazhdimit kontaktit me partnerët ose ndërmes partnerëve, do nuk jam ai unë që sot e them qëndrimin për këtë ose për atë.
Në anën tjetër, nënkryetaria e Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje, Aida Durguti, tha se tani gjithçka mbetet në duart e Kuvendit dhe të deputetëve të Kosovës që të vendosin rreth mocionit. Edhe shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha se 3 vite të kësaj qeverie e dëshmojnë se sa është i domosdoshëm një mocion i tillë, pasi që sipas tij këto 3 vite ishin më shumë ke qeverisje se sa qeverisje.
Shpresoj që kur të mbahet seanca, të rëzohet kja qeveri dhe fillohet një punë e marë për forcimin e shtetit dhe për të mirën e qytetarëve.
Në rast se ky mocion i opozitës dështon, atëherë sipas akteve ligjore kushtetuese, brenda 90 ditëve të ardhshme nuk mund të ngritet një mocion i ri i ngjashëm që do të kishte si qëllim shkarkimin e qeverisë. Ndërkaq në rast se mocionin e mbështesin 61 deputet në seancën plenare, atëherë mbetet në vendimin e presidentit të Kosovës që ta dërgojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar rritje pagash për shërbyesit civil, punëtorët e arsimit dhe ata të shëndetësisë. Por komuniteti i biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se me këtë hap sektori privat do të bëhet më pak atraktiv për punë kërkuesit, ndërsa do të nxitet zhvendosja fuqisë punëtore nga sektori privat në atë publik. Kronikën e Andi Ahmetit.
Para lajmërimi kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për mundësinë rritjes së pagave, po kundërshtohen nga përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike, duke vlerësuar atë siç thonë si një kërkesë për votë dhe fillim të fushatës. Në mbledhjen e qeverisë të enjtën, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar nga Ministria e Financave që në koordinim me Fondin Monetar Ndërkombëtar të propozojë mundësinë rritjes së pagave për shërbyesit civil, për punëtorët të arsimit dhe ata të shëndetësisë. Si pas Bankës Botërore, rritja ekonomike gjatë këti viti pritet të arrinë 3.9%, me gjithë se ekspertët thonë se kjo rritje nuk mund të zbus problemet e papunësisë dhe varfrisë dhe nuk mund të son rritje pagave. Ata thonë se sikur është bërë traditë që rritja e pagave të ndodhë në prag të zgjedhjeve. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se ky subjekt ekonomik mbështet hapat pozitiv dhe disiplinën financiare në Kosovë, por nuk mund të ndodhë gjithmonë rritja pagave në sektorin publik, duke anashkaluar sektorin privat.
Do të analizohet nga dimensioni psikologjik si do të reflektoj tek qytetarë në veçanti tek tritë, sëse do tjetë një hap demotivus që tritë jenë të orientuar për të punuar në sektorin privat, sëse sektori privat në Kosovë nuk e ka këtë komoditet të rritjes të pagave.
Edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë shprej shqetësimin e saj lidhur me vendimin e paralajmëruar të qeverisë e Kosovës për rritjen e pagave në sektorin publik. Në një qendrim të shprehur me shkrim, Oda Amerikane beson fuqishëm se ky vendim i mundshëm do të rriste më tej boshllëkun në nivelet e pagesave në sektorin publik edhe privat, veçanërisht duke ditur se normat e rritura në mënyrë të vazhdueshme në sektorin publik nuk mund të përcillen nga sektori privat si rezultati sfidave dhe vështirësive me të cilat përballet ky i fundit, thuhet në qendrimin e Odës Amerikane. Instituti për studime të avancuara GAP ndërkaq që duke kundërshtuar rritjen e pagave në këtë sektor, thotë se kjo bie ndesh me programet e qeveritare dhe zotimet e qeverisë së Kosovës të dhëna në planin nacional për reforma në ekonomi për vitin 2017. Agrondemin nga ky institut thotë se qeveria fillimisht duhet të bëjë përpjekje për të rritur numrin e të punësuarve e jo të rrisë rrogat për ata që janë duke punuar. Sidoqoftë, nëse qeveria merr një vendim të tillë, demi llogaritës në bazë të rritjes ekonomike, paga mund të rritet deri në 20 euro në muaj.
Nëse të procedoj tutje dhe të rritën e pagat në konform rritjes ekonomike, atëheri bjen që se cilit shërbyes publik të rritet paga për 15-20 euro maksimumi dhe jo më shumë. Por kjo nuk duhet ndodhte siç e thash më herët.
Rritjet e pagave për të gjitha kategoritë të punësuarve publik prej 25 deri në 50% ka pasur edhe në vitin 2014 dhe më herët në 2011, vite këto kur ka pasur zgjedhje në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 400 euro në muaj, ndërsa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është 349 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rezultatet e hulumtimeve të bëra në Kosovë për keq përdorimin me antibiotik kanë dhënë shifra alarmante, thonë zyrtarët shëndetësorë. Sipas tyre, Kosova është e para në Evropë për përdorim të antibiotikëve. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova radhitet në mesin e vendeve me shkallën më të lartë në Evropë të përdorimit të disa llojeve të antibiotikëve dhe njëkohësisht me numrin pothuajse më të madh në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Sipas një hulumtimi të bërë në spitalet e vendeve të Bashkimit Evropian, ka rezultuar se në klinikat e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjet, antibiotik marrin 36% e fëmijëve, derisa në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo përqindje arrin në 67%. Mikrobiologu Lul Raka, një herazi koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova zë vendin e parë në Evropë kur bëhet fjalë për përdorimin e antibiotikëve injeksion të cefraksionit. Sipas tij, rezultatet e hulumtimeve të bëra në Kosovë kanë dhënë shifra alarmante për keqpërdorim të antibiotikëve.
dhe mbikëqyrja ka qenë elementi kryesor nismëtar, edhe në kuadrin e mbikëqyrjes ne kemi mbledh zonat për tri nivele, për nivelin e përdorimit, domethënë timporit të antibiotikëve, për përdorimin e tyre në spitalet e Kosovës, në 7 spitale, ulëmtimet që janë bërë 3 vite rresht për ta fallë trendin, si dhe përdorimin e tyre në kujdesin parsor. Rezultatet që janë zerë kanë dhënë disa shifra alarmante për këtë përdorimin e tyre në Kosovë.
Sipas tij, deri në vitin 2050, nëse vazhdohet trendi i përdorimit të antibiotikëve, më shumë njerëz do të vdesin nga infeksionet dhe mikrobet rezistente se sa nga sëmundja e kancerit.
Rezistenca ndaj antibiotikëve është një prej sfidave globale së të shëndetit publik. Kjo mund vërehet edhe me faktin se vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në historinë e Asamblesë Përgjithshme, për herë të katërt u debatu për një problematikë shëndetësore, edhe kjo problematikë ka qenë pikërisht rezistente ndaj antibiotikëve.
Në Kosovë, pavarësisht ligjit që ndalon shitjen pa recetë të mjekut, antibiotikët shiten në pothuajse secilën barnatore pa asnjë udhëzim mjekësor. Numri i vogël i inspektorëve farmaceutik që arrin në vetëm 10 të tillë vlerësohet nga ekspertët shëndetësor se ka bërë që të mos ketë kontroll të duhur mbi sasinë e shitjes së antibiotikut pa recetë. Zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku i tha Radios Evropa e Lirë se është krijuar një komision që e ndalon shitjen e barnave pa recetë në farmaci dhe kjo veçanërisht vlen për antibiotikët, përdorimi i padrejtit të cilëve mund të krijoj probleme shëndetësore.
Fatkeqësisht duke pas parasysh të kemi numrin e vogël të inspektorëve farmaceutik, nuk po arrijë që të kontrollojnë gjitha banatorët. Mirë, po mendoj që Ministria e Shëndetësisë për këtë qëllim është duke përgatitur grupin e punës për hartimin e strategjisë, planin strategjik për dhe planin veprimit për vitin 2017-2022, i cili do të filloj punën besoj gjatë muajit maj.
Por në banatoret e Kosovës, farmacistët thonë se qytetarët janë vetëdijsuar dhe nuk e aplikojnë vetmjekimin. Labinot Berisha, nga njëra banatore e kryeqytetit, jep pulsi të tjera.
Ka fillu më zvogluti në më krasisht që s'ka shenë vitit të pa, ma e shme ka shumë nalë, ka shumë ma ka fillu, ma e vetëdijsu, ma për marë njëzë në antibiograme, që përshkënë për qytetarënë. Në laboratorët mikrobiologjike, kështu më pak shkon shitën paci.
Sido që të jetë, futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave do ta bëjë të obligueshëm respektimin e shitjes së barnave me recetë, meq pacientit nuk mund t'i reimbursohen barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet dhe recetën e barnave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, analistët thonë se partia VMRO-DPMNE e ish kryeministrit Nikola Gruevski duhet ta shfrytëzojë shkuarjen në opozitë për reformim të brendshëm dhe për të shmangur nga, siç thonë, politikat ekstremiste. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell kronikën në vazhdim.
Ish zyrtar të lartë të VMRO-DPMNE, se cila udhiqet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, vlerësojnë se shkuarja në opozitë e kësaj partie duhet të shfrytëzohet për reformimin e brendshëm, duke theksuar se lideri kësaj partie duhet të mbajë përgjegjësi edhe për atë se përkundër asaj që doli fituese në zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare të dhjetorit të vitit e kaluar, ajo nuk arriti të formojë qeveri, për shkak se siç thon, politikave të gabuara.
Sotje politik i shtogjitove dhe se shtogjivode shi i pokrejtoj shto e najgolema, su najgolem brëb këtë, një që ta ne mëgjit dhe sotë të fitë.
Politikat e gabuara bën që edhe përkundër asaj se në zgjedhjet e fundit fitoj i numrin më të madh të deputetve, VMRO DPMNE nuk arriti të formoj qeveri. Shpresoj se kjo periud do të shërbej për zgjimin e kse partije që të shmanget nga politikat ekstremiste, sepse në të kundërtën, këtë parti do të fillojnë të braktisin dhe partnerët e koalicionit për Maqedoni më të mirë që gjithsej tani numëron 51 mandate, thot për Radion Evropa e Lirë Pero Dimshovski, ish sekretar në dikasterin për çështjet e integrimeve evropiane në qeverin Gruevski. Dimshovski vlerëson më pas se VMRO-DPMNE me reforma që i bëri në vitin 2006 ka dëshmuar se din të veproj si parti moderne konservative dhe tani është momenti, thot ai, që VMRO-DPMNE të veproj si parti e fuqishme opozitare në funksion të antarësimit të vendit në strukturat euroatlantike. Rreshtim ky, siç nënvizon ai, do ta bëjë edhe më të fortë në zgjedhjet e ardhshme. Përderisa Jove Kekenovski vlerëson se VMRO DPMN është e detyruar të shkojë në opozitë për shkak të presionit të fuqishëm ndërkombëtar, ndonse nuk beson se Gruevski do të largohet nga drejtimi i partisë si formë përgjegjësie. Kekenovski thotë se Gruevski partinë e shfrytëzon si mburoj për të mos u përgjigjur para organeve të drejtësisë për akuzat që kanë ngritur ndaj tij dhe bashkëpunëtorëve të tij për përfshirje në vepra kriminale Prokurorie Speciale Publike.
Ja shumë poveqe o të sigurin dhe kë Gruevski tigra në kartë dhe në nacionalizëm.
Unë jam mëse i sigur se Gruevski tani po edhe gjatë periudhës ardhëshme do të luaj në kartën nacionaliste, që partia përkatësisht antarësie VMRO DPMN-s të shërbej si mish për top, që ai të mund të shpëtoj nga veprat e shumta kriminogjene për të cilat hetohet dhe është ngritur padi nga ana e Prokurorisë Speciale Publike, thot Kekenovski. Ndryshe mediat e afërta me pushtetin, duke u thirrur në burimet e larta partijake të VMRO DPMN-s, njoftojnë se në mbledhjen e fundit të komitetit ekzekutiv të kësaj partie, lideri i kësaj force politike Nikola Gruevski u ka thënë antarëve të tjerë se partia që ai drejton do të shkojë në opozitë, me çrast nga drejtuesit e institucioneve shtetërore ka kërkuar që të mos krijojnë probleme gjatë dorëzimit të posteve. Këtë gjë nuk e konfirmojnë pas nuk e demantojnë zyrtarisht nga partia e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, por në rrjetet sociale për krahas dhe zyrtar të VMRO DPMN-s veçmë kanë theksuar se partia e tyre shkon në opozit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësuesi rus në bisedimet për paqe në Siri tha se zonat e sigurta mbi Siri do të jenë të mbyllura për avionët e koalicionit ndërkombëtar që udhëheqin Shtetet e Bashkuara. Më 4 maj në Astana të Kazakistanit, Rusia, Irani dhe Turqia nënshkruan marrëveshje për krijimin e zonave të sigurta në Siri. Detajet e tjera nga Mimoza Sadiko.
Një diplomat rus ka theksuar se zonat e sigurta që do të krijohen në Siri në bazë të marrëveshjes së arritur nga Rusia, Turqia dhe Irani do të jenë të mbyllura për avionet luftarak të koalicionit të ndërkombëtar që udhëheq Shtetet e Bashkuara. Përfaqësuesi rus në bisedimet e paqes në Kazakistan, që sponsorizohen nga këto tri shtete, Aleksandr Lavrentiev ka folur në kryeqytetin kazak në Astana, një ditë pas nënshkrimit të memorandumit. Në zonat për ndalimin e përshkallëzimit, operacionet ajrore, veçanërisht ato të forcave të koalicionit ndërkombëtar, absolutisht nuk janë të parashikuara, me ose pa njoftim paraprak, tha ai. Kjo pyetje është mbyllur, shtoi ai. Turqia dhe Irani randë akord me propozimin e Rusis për zonat të sigurta në Siri. Në propozim përfshihet ndalimi të gjitha fluturimeve dhe ishte e paqartë pse Lavrentiev ka sinjalizuar se do të ketë ndalesë vetëm për avionët e koalicionit që udhëheq SBA-ja. Shtetet e Bashkuara në mënyrë të kujdesshme kanë reaguar për arritjen e marrëveshjes, duke thënë se mbështesin çdo përpjekje që mund të ulë dhunën në Siri, por kanë shprehur shqetësim për rolin e Iranit dhe duke shtuar se Rusia duhet të siguroj se qeveria siriane do t'i përmbahet kësaj marrëveshjeje. Në anën tjetër, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka mirëpritur marrëveshjen duke sugjeruar se është e rëndësishme që rezultatet e saj të shihen në teren. Guterres është inkurajuar nga marrëveshja, ka thënë përmes një deklarate për media zëdhënësi i tij Stefan Dujarric. Do të jetë qendësore që të shohim se kjo marrëveshje realisht do të përmirësojë jetën e sirianëve, ka shtuar ai. Përveç krijimit të zonave të sigurta që do të krijohen më 4 qershor, memorandumi i nënshkruar në Astana gjithashtu përmban marrëveshje të armpushimit, ndalimin e të gjitha fluturimeve, dërgimin e shpejtë të ndihmave humanitare dhe rikthimin e refugjatëve. Marrëveshja për zonat e sigurta është kundërshtuar nga grupi opozitës armatosur siriane, të cilët veçtjerash kanë kundërshtuar përfshirjen e Iranit si garantues në këtë marrëveshje. SBA-ja ka thënë se kthej të gjitha përpjekjet që sigurojnë qasje në ndimat humanitare, fokusimin e energjive për të mposhtur ISIS-in dhe grupet e tjera terroriste dhe krijimin e kushteve për arritjen e një zgjidhjeje politike për konfliktin, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Noyter. Sidoqoftë, ajo ka thënë se ne vazhdojmë të kemi shqetësime për marrëveshjen e Astanës, përfshirë edhe prezencën e Iranit si garantues. Aktivitetet e Iranit në Siri vetëm kanë kontribuar në dhunë dhe jo në ndalimin e tyre, ka thënë ajo. Memorandumin nënshkruar më 4 maj bën thirrje për krijimin e 4 zonave të sigurta në veri dhe jug të Sirisë, ku forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad po luftojnë kundër rebelve në luftën që ka lënë të vrarë mbi 400.000 persona.
Në radhë të nderuar dëgjues, është rubrika e përjavshme radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë u kemi hedhur vështrim marrëdhënieve gjithnjë më të tensionuara midis SHBA-s dhe Koresë së Veriut.
Tensionet vazhdojnë të rriten midis Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Diplomacia mbetet opsioni preferuar, por veprimi ushtarak është po ashtu në tryezë, kanë thënë zyrtarët amerikan. A mund të shpërthej lufta dhe a mund të çojë ajo në përdorimin e armëve bërthamore për herë të parë që nga viti 1945. Amerikanët besojnë se Pejnjani tashmë ka teknologji për të hedhur raketa bërthamore në Japoni dhe Korenë e Jugut. Ata llogarisin se ai do të jetë në qendje të godas edhe Shtetet e Bashkuara brenda pak vitesh.
Kërcënimi nga një sulm bërthamor i Koreës së Veriut në Seul ose Tokyo është real. Duket se është vetëm çështje kohe derisa Koreja e Veriut të zhvillojë kapacitete për të goditur edhe kontinentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson i alarmoi Kombet e Bashkuara në kohën kur Koreja e Veriut po kërcënon me sulme bërthamore. Shteti i komunist ka bërë 5 prova bërthamore në 11 vjetë të kaluar. Tri provat e fundit gjeneruan shpërthime të përmasave të njëjta me eksplodimin e bombës atomike në Hiroshim. Tashpërtash nuk është e qartë se si do të reagonte administrata amerikane ndaj një testi të ri apo sulmi eventual. Presidenti Donald Trump fillimisht ka kërkuar më shumë sankcione financiare, por ekspertët kanë thënë se masat e tilla nuk do të ndryshojnë sjelljen e Koreës së Veriut, e cila tashmë është e izoluar ekonomikisht. Trump ka thënë se politika e durimit strategjik ka marrë fund dhe se çështja e Koreës së Veriut duhet të zgjidhet. Me urdhër të tij, Amerika ka dërguar luftani edhe në ndetëse pranë gatishullit korean, ndërsa ka aktivizuar edhe një sistem të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut.
Po, ka shanse të përfundojmë me një konflikt të madh në Korenë e Veriut, absolutisht.
Por Trump po ashtu ka thënë se është i hapur të atakoj liderin veri korean Kim Jong-un dhe ka përshkruar atë si person të zgjuar. Deklarata e tillë pas një retorike të vrazhd rrit konfuzionin dhe mban pezull kundërshtarët, por edhe të tjerët të cilët vetëm mund të hamendsojnë veprimet e presidentit. Dhe problemi i Koreës së Veriut nuk është i ri, por vazhdon që nga lufta koreane me 1950-53. Gjatë kësaj lufte që rënjosi ndarjen e gatishullit në Korenë e Jugut dhe në Korenë e Veriut, SHBA ka hedhur bomba të panumërta në veri. Mbi 2.8 milion njerëz kanë vdekur në total, me mesin e tyre 40.000 amerikanë. Që atëherë Koreja e Veriut është njërin nga vendet më anti-amerikanë në botë. Qytetarët e saj nuk kanë qasje në mediat e huaja, ndërsa mbi 70% e tyre mbështeten në ndihma ushqimore. Pos disa të prive ligjuarve, ata nuk kanë të drejtas të largohen nga vendi. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Japonia dhe Korea e Jugut janë angazhuar në disa rrethe negociatash, por ato nuk kanë rezultuar me zëmbrapsjen e Pejnjanit nga ambicia bërthamore. Dhe tani, kur kërcënimet janë bërë më reale, shpresat mbeten te Kina. Kina është aliati më i madh i Koreës së Veriut. Pekini mund ta kushtëzojë Pejnjanin pasi kontrollon pjesën më të madhe të tregtisë së tij dhe i siguron një pjesë të konsiderueshme të energjisë elektrike, naftës dhe mallrave të tjera të rëndësishme. Por ministri i jashtëm i Kinës, Wang Yi, në një fjalim para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka tërhequr vërejtjen kundër përdorimit të forcës.
Tensionet në gatishullin korean duhet të ulen sa më shpejt, sepse kanë arritur një pikë kritike. Kina u bën thirrje të gjitha palëve të tregojnë qetësi dhe përmbajtje.
Kina nuk do të dëshironte një luftë e cila do të çonte në kolapsin e regjimit të Veri Korean, sepse nuk do të pëlqente një Kore të Bashkuar dhe të mbështetur nga SBA-ja në kufirin e saj. Pastaj rënia e regjimit të Veri Korean do të bënte që miliona refugjatë të kërkonin strehim në Kinë. SBA edhe një herë ka bërë me dije se presioni i saj për të çarmatosur Korenë e Veriut nuk synon ribashkimin e gadishullit, por sigurinë e aleatëve të saj, sidomos Koresë e Jugut dhe Japonisë.
So we're trying to be very very clear. Po përpiqemi të jemi shumë të qartë dhe të vendosur në mesazhin ton për Korenë e Veriut. Siguria juaj e ardhshme dhe prosperiteti ekonomik mund të arrijen vetëm nëpërmjet angazhimeve për çarmatim.
Duke qartë se askush nuk do luftë, por gjasa që ajo të ndodhë ekzistojnë, ndodh që liderët llogarisin gabimisht përgjigjen në kundërshtarit apo ta gjejnë veten në një pozitë ku zgjidhja vetme është lufta. Megjithatë, retorika agresive e Pjenjanit është e zakonshme me vite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosi organizoi sot një protest para Ministrisë së Drejtësisë duke kërkuar përgjegjësi për vdekjen e aktivistit të saj Astrid Dehari në burgun e Prizrenit 6 muaj më parë. Deputeti i vetëvendosjes Glauko Njuca tha se për vdekjen e Deharit përgjegjës është qeveria, përkatësisht Ministria e Drejtësisë dhe ajo e punëve të brendshme, pastaj policia Kosovës dhe kreu i saj si dhe organet e hetuesisë dhe e drejtësisë. Dehari, 26 vjeç, ka vdekur në qendrën e paraburgimit në Prizren më 5-9 të vitit të kaluar. Ai po mbahej në paraburgim në ndryshimet për sulm ndaj kuvendit të Kosovës i cilësuar si akt terrorist. Prokuroria ka dalë me prezantimin e ekspertizës ligjore sipas së cilës Dehari ka bërë vetvrasje. Aktivistët e vetëvendosjes gjatë protestës sot janë përplasur edhe me policinë. Korea Veriut akuzoi CIA-n se ka bërë komplot me Korenë e Jugut për të vrarë liderin Veri Korean Kim Jong-un. Është zhvilluar një grup i tmerrshëm terrorist i cili ishte i vendosur brenda Koresë së Veriut dhe ishte duke u përgatitur nga CIA dhe shërbimi inteligjencës i Koresë së Jugut për të kryer sulm terrorist biokimik kundër udhëheqës sonë supreme. Lexoi folsi i lajmeve në televizionin shtetror deklaratën e Ministrisë për Sigurinë e Shtetit. Lufta e fjalëve midis Perëndimit dhe Koresë së Jugut është intensifikuar, në fakt midis Koresë së Veriut dhe Perëndimit. Pjenjani ka kërcënuar se do të kryej provën e 6 bërthamore, SBA druan se ai ka kapacitet për të goditur Korenë e Jugut dhe Japoninë. Ushtria amerikane tha se një shërbyes i saj është vrarë në Somali gjatë një operacioni kundër grupit ekstremist Al-Shabab. Në deklaratë thuhet se ushtari është vrarë sot pranë barit rreth 65 kilometra në perëndim të kryeqytetit Mogadishu. Presidenti amerikan Donald Trump ka miratuar zjerimin operacioneve ushtarake kundër Al-Shababit për fshirë më shumë sulme ajrore. Al-Shababi po lufton qeverinë somaleze me vite dhe ka kryer sulme edhe në Kenjan, fqinje. Grupi, i cili është i lidhur me Al-Qaidën, është dëbuar nga shumica e qyteteve kryesore, por mbetet kërcënim i fuqishëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takoj liderët e Bashkimit Evropian në Bruksel gjatë vizitës së tij të parë jashtë vendit në fund të majit. Takimi me kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe presidentin e Këshillit të BE-s Donald Tusk do të zhvillohet më 25 maj ditën kur Trump do të ndjekë edhe një summit të NATO-s. Lajmi u konfirmua në Twitter nga zëdhënësi i Tuskut Preben Aman. Trump ka irrituar liderët evropian duke thënë se edhe vendet të tjera do ta lënë BE-n pas Britanisë, por së voni ai i ka dhënë mbështetje bllokut. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, tha në një konferencë në Itali se anglishtja është duke humbur rëndësinë në Evropë. Pas tensioneve me Britaninë për shkak të negociatave për daljen e saj nga BE-a, Juncker tha se do të mbaj fjalimin e tij në frëngjisht. Ngadal, por me siguri, Anglishtja po e humbë rëndësinë në Evropë. Franca po ashtu mban zgjedhje, tha ai, duke shpjeguar pse ka zgjedhur frëngjishtën. Juncker e cilësoi vendimin e Britanisë për të lënë BE-n si tragjedi. Komentet e tij për gjuhën janë përcjellë me të qeshura dhe duar trokitje. Do të negociojmë në mënyrë të drejtë me miqt britanik, por mos të harrojmë se nuk është BE ajo që po braktis Britaninë, por Britania po braktis BE-n dhe këtu është dallimi, tha Juncker. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.